Ņemot vērā to, ka pārbaudas lietas materiāli tiesas arhīvā neatradās, Rīgas rajontiesas priekšsēdētāji 2017. gada 26. oktobrī izdeva rīkojumu par dienas pārbaudas veikšanu tiesā ar mērķi noskaidrot lietas atrašanās vietu. Dienas pārbaudas ietvaros tika veikta virkne dažādu pasākumu, tāpat arī tika atkārtot pārmeklēts tiesas arhīvs. Taču pabeidzot dienas pārbaudi un izvērtējot iegūto informāciju, secināts, ka lietas atrašanās vietu tomēr nav izdevies noskaidrot, un attiecīgi ņemot vērā šos pārbaudes rezultātus, kā arī to, ka tiesa ir izsmēlusi visas iespējas noskaidrot lietas atrašanās vietu, saskaņā ar kriminālu procesu likumu 383. Pānti ir konstatējams pamats pārbaudes lietu materiālu atjaunošanai, pēc kā attiecīgi tie tiks nodoti glabāšanai arhīvā.